Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. В цьому випуску: російський безпілотник збили на Донбасі, українські військовослужбовці заявляють в штабі. В МЗС кажуть про узгодження ключових питань із Будапештом щодо врегулювання мовного питання. Аль-Каїда більш загрозлива, ніж Ісламська держава, йдеться в доповіді ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Напередодні стріляли 17 разів. Бойової травми зазнав український військовослужбовець. Крім того, військові заявляють, що фіксують на Донбасі присутність російського озброєння, говорить речник АТО Василь Лабай.
Окрім того, минулої доби зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяця це вже четвертий збитий безпілотник цього типу.
Сказав Василь Гелабай. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових в 6 обстрілах за добу 7 лютого. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня. Але цей режим не дотримується. Міністерство закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини щодо врегулювання мовного питання. Про це у Твіттері, зокрема, вказав заступник голови МЗС України Василь Боднар. Далі цитата: з обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій. Відносини між Україною і Угорщиною загострилися у зв'язку з новим українським законом про освіту. Він набрав чинності торік у вересні. Норма закону щодо мови освіти державної викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном.
Міжнародна тема.
Північна Корея сьогодні влаштувала військовий парад за день до офіційного початку Олімпійських ігор в південнокорейському П'йончхані. Повідомляється, що десятки тисяч людей прийшли на площу Кім Ір Сена, аби подивитися на парад до 70-річчя створення Корейської народної армії. Поки немає інформації, чи звертався, як зазвичай, з трибуни до народу лідер КНДР Кім Чен Ін. Наразі невідомо, чи виставляли військові на параді свою стратегічну зброю, як, наприклад, міжконтинентальні балістичні ракети. Екстремістська мережа Аль-Каїда є більшою загрозою у багатьох частинах світу, аніж угрупована Ісламська держава, вважають експерти ООН у доповіді, оприлюдненій напередодні. Звідти йдеться, що терористична мережа Аль-Каїда, як і раніше, надзвичайно стійка і залишається загрозою в таких країнах, як Ємен і Сомалі. Крім того, вона рухається і на Близький Схід. Збройні філії Аль-Каїди залишаються загрозливими, як і Ісламська держава у Західній Африці та Південній Азії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
«Ранкова свобода». У студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині програми ми будемо говорити про майбутнє Донбасу і повернення контролю над тимчасово окупованими територіями.
Замороження конфлікту – це один із способів збереження Росією контролю.
Які шляхи є для деокупації Сходу України? Кому вигідно заморозити конфлікт на Донбасі? Які можуть з'явитися нові переговорні майданчики? Спробуємо розібратися в цьому разом з гостями програми. Приєднуйтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії, ставте запитання та висловлюйте свої думки з цього приводу.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада розблокувала законодавчу ініціативу законопроект про реінтеграцію Донбасу. В парламенті відхилили внесену опозиційним блоком постанову про скасування рішення парламенту з ухвалення цього закону, і таким чином закон може підписати спікер, а потім і президент. При цьому депутати внесли редакційні уточнення до тексту цього законопроекту. Міністерство закордонних справ Росії, нагадаємо, заявляє, що схвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу суперечить Мінським угодам і загрожує ескалацією на сході України, втім українська влада це заперечує. Про те, як надалі вирішуватиметься питання з реінтеграцією і деокупацією Донбасу, будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. В нашій студії заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Вітаємо вас, пане Гримчак, в нашій студії. Отже, залишилось поставити підписи спікера і президента, і закон про реінтеграцію, або, як називається, особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Він запрацює?
Так. Да. Я думаю, що найближчим часом, якщо вже текст вичитаний комітетом і підписаний, то голова Верховної Ради візує і відправляє в адміністрацію. А президент України Петро Порошенко, по-моєму, на минулому тижні сказав, що як тільки закон поступить на підпис, він його підпише.
Тобто можна казати, що процес реінтеграції чи деокупації починається?
Я вважаю, що, одна чи інша назва – це такі, ну, скажімо так, народні назви. Да? Угу. Є чітке поняття, все, що прописано. Як на мій погляд, це законопроект, який є базовим для подальшої роботи по звільненню окупованих територій окремих районів Донецької і Луганської області.
В чому має полягати ця робота? І ця робота от на рівні міністерства, скажімо, здійснюється?
Якщо чесно, то в цьому законопроекті вперше взагалі згадується про те, що є таке міністерство. Ну так, в законодавці раніше не було. Це перше. Друге, це те, що за великим рахунком ми приймали участь там в якихось різних нарадах з цього приводу і законопроекти, і багато разів його коментували, але за великим рахунком там є декілька таких дуже важливих речей. Перше. Фактично є послідовність позиції України про те, що Росія є країною-агресором. Тобто є посилання на закон, який був прийнятий в квітні 2014 року, закон про окупацію Криму, де Росія була визнана країною-агресором. І сьогодні просто комплексі треба розуміти, що немає окремих подій в Криму і окремих подій на території Донецької і Луганських областей. Це події одного того ж порядка, просто одне є продовженням іншого. І цей законопроект фактично це фіксує. Це перше. Друге. Наявність заяви про те, що в окремих районах Донецької і Луганської області є окупаційна влада, окупаційний режим Російської Федерації, закреслює всі спроби Російської Федерації, якимось чином ввести свої війська або залишити свої війська під флагами миротворчої місії ООН на цих територіях. Тобто на сьогоднішній день будь-яка участь Російської Федерації, я надіюсь, робота наших дипломатів буде успішна в цьому випадку, не буде навіть розглядатися. Я маю надію, що це не дасть змоги і союзникам Російської Федерації бути присутнім в миротворчій місії. Тому що у нас є небезпідставні підозри про те, що під виглядом військ, умовно кажучи, союзників Російської Федерації зайдуть ті самі російські війська. Бо якщо їм, вибачте, честь і совість дозволяє знімати знаки розрізнення, нашивки і все інше, то хто дасть гарантії, що вони не одягнуть завтра нашивки іншої країни і будуть робити те саме?
Пане Гримчак, я вас зупиню на секунду, бо до нашої розмови долучається ще один наш учасник, головний редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов. Вітаємо вас, пане Бутусов, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ми говоримо про те, що буде, власне, далі на Донбасі, оскільки закон про реінтеграцію або про особливості державної політики розблоковано, очікує найближчими днями підписання. Чи є це першим кроком до реінтеграції, до, власне, деокупації? І як ви гадаєте, чи станеться так, як кажуть з російського боку, що це призведе до ескалації конфлікту, що це йде врозріз з Мінськими угодами?
Ну, справді, основне завдання закону про деокупацію – це ввести понятійний апарат, який повністю чітко називає речі своїми іменами, і покласти повністю відповідальність за ситуацію на окупованих територіях на Російську Федерацію. Тому, в принципі, ці завдання…
Тобто це фіксація того, що вже є?
Фіксує. Да, звичайно, нічого таких… Нових політичних новел закон не передбачає. Це просто нова новий понятійний апарат політики.
А тоді, на вашу думку, на яких майданчиках, якими шляхами шукати вирішення цього конфлікту? Військовий шлях, я так розумію, остаточно відкинутий як варіант. Йдеться і постійно наполягається на політико-дипломатичному врегулюванні через переговори Волкера Суркова, через Нормандську четвірку, через інші якісь майданчики?
Один шлях не спрацює. Росія піде на перемовини та поступки тільки коли буде напруження в усіх сферах. Тобто в економічній буде тиск, військовий буде тиск на фронті Донбаса, тобто втрати, людські втрати найманців.
З російського.
Да, з російського боку. Да. Економічний тиск, санкції, звуження ринків. Ось. Політичний – це рішення державних органів, інституцій. От. І на кінці кінців це навіть криза може бути і для росіян і в інших сферах.
Ну це все заходи, які забезпечуються міжнародною коаліцією, так?
Ні, військова сфера повністю залежить від нас.
Ага. От днями в інформаційній сфері доводилось читати роздуми старшого наукового співробітника відділів зовнішньої політики ЄС Стівена Блокманса, який висловив думку, що Франція може зараз стати ініціатором пошуку консенсусів з Росією стосовно Донбасу. Ну, от він бачить з боку Франції таке бажання. Як ви гадаєте, зараз Німеччина відходить на другий план в цих переговорах, наприклад, в Нормандському квартеті?
Да ні, звичайно, Німеччина як мало визначальне значення, так і має, тому що Німеччина це основний торгівельний партнер Російської Федерації в Євросоюзі, тому саме її позиція завжди має ключове значення.
Зараз також неодноразово можна почути, що конфлікт на Донбасі мало не заморожений, чи не наближається до такого рівня, як заморожений конфлікт, визначення. На вашу думку, це дійсно близько до того, щоб його заморозити?
Конфлікт заморожують, хоча він ще залишається війною.
Зрозуміло. Дякуємо за участь у нашій програмі. Це був головний редактор сайту Censor.net Юрій Бутусов. Ми продовжуємо розмову з заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком. До речі, пане Юрію, ви якось говорили, прогнозували, що в 2018 році Росія вийде з Донбасу.
Я хочу сказати, що я це прогнозував, і на минулому тижні про це саме казали експерти.
Тобто прогнози залишаються в силі?
Так, да, прогнози залишаються, тому що, перше, ну, я хочу сказати, що всі шляхи розглядаються як можливі. Верніше, може, не так, як можливі, але вони планують. Є військово-дипломатичний, є політично-дипломатичний, є просто військовий шлях. І повірте мені, я би дуже здивувався, якщо наш генеральний штаб не має планів по звільненню території там, військовим шляхом. Він є такий план. Я вам більше скажу, влітку минулого року керівник нашого генерального штабу сказав, що ну, за великим рахунком ми можемо протягом 2 тижнів звільнити цю територію. Але, це але дуже неприємно, тому що але називається таким чином. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, якими силами і засобами на зустріч нашим військам вдарить Російська Федерація. Оце є на сьогоднішній день один з чинників, який не дозволяє військову операцію. Ага. Хоча, я вам ще раз кажу, плани такі є, бо інакше навіщо нужен і потрібен генеральний штаб. Ми сьогодні розглядаємо тільки політично-дипломатичний шлях з приводу от економічного тиску на Російську Федерацію, з політичного тиску. Коли складається така ситуація, що Росія вже розглядається всіма країнами світу, ну, більшість країн, маємо на увазі цивілізованого світу, як країна ізгой, країна, яка порушувала світопорядок, країна, яка фактично на сьогоднішній день руйнує те, що було зроблено після Другої світової війни. І тому на сьогоднішній день цей тиск посилюється і буде посилюватися. Я от якщо відповідати на запитання, яке ви задавали попередником. Угу. Я вам скажу таким чином. У нас сьогодні вже є те, чого не було там пару років тому. У нас є досить активна позиція, позиція, яку на сьогоднішній день відстоює Сполучених Штатів у лиці спецпрацівника Курта Волкера. Я вам скажу більше, деякі речі мене просто радують, тому що те, про що я там казав 2-3 роки, сьогодні Курт Волкер, як представник, він просто озвучує це і каже, uh-huh. що так треба і так повинно бути. Про російську агресію, про те, що російські війська порушують режим тиші, про те, що Україна виконала свої зобов'язання і готова виконувати їх далі, але при наявності безпекових умов. Ну і так далі. На сьогоднішній день я би ще...
Тобто нові майданчики переговорні можна поки не створювати?
Ні, заможемо створювати.
Ну, кажуть, такі... Женевський якийсь формат...
Ви розумієте, в чому справа?
Будапецький.
Ну, питання в чому? Є ще якісь країни, які мають на сьогоднішній день вплив економічний, військовий, фінансовий в світі, які не задіяні в цьому процесі? Ну, Франція є, Німеччина є, США. Сполучені Штати є, Великобританія підтримує Сполучені Штати в даному випадку, нас, ну і нормандський формат.
Тому спільними ще... зусиллями протиснуть, принаймні, от миротворчу місію ООН?
От дивіться, 2 роки тому, ну вже 3 фактично, коли президент Порошенко виступив з цією ініціативою про миротворчу місію, вона була не сприйнята категорично Російською Федерацією і досить скептично нашими союзниками. Ну, я чесно скажу. Пройшло 3 роки. На сьогоднішній день, всередині минулого року, коли стало зрозуміло, що Україна готує резолюцію Ради безпеки ООН з приводу наявності миротворчої місії, в упередження Росія внесла свою резолюцію. Ця резолюція була фактично не миротворчою місією ООН, а охоронною місією ООН для місії ОБСЄ. Але вже на той момент треба розуміти, що це був просто крок вперед, досить великий, тому що ще там декілька місяців тому будь-які миротворчі сили ООН не розглядалися від слова взагалі. Потім позиція Російської Федерації потихеньку почала змінюватися, і на сьогоднішній день, в принципі, вони визнають, що миротворча місія буде працювати по всій території ОРДЛО з виходом на кордон. Тобто позиція Російської Федерації під санкціями, які є, під осудом всього світу, перед можливими труднощами в майбутньому, вона потихеньку змінюється. Я думаю, що цей шлях, саме правильний шлях на сьогоднішній день.
А от що далі після миротворчої місії? Про це запитаємо ще одного учасника нашої програми. Це колишня голова Луганської облдержадміністрації Ірина Веригіна з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Ірино, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми почали з того, що розблоковано в парламенті закон про реінтеграцію Донбасу. І, до речі, там були внесені технічні правки до нього. Зокрема, було знято 3-річне обмеження на діяльність військово-цивільних адміністрацій. Що дає насамперед от така технічна правка? І якщо от розглядати питання, що прийдуть миротворці, наприклад, на окуповані території, які повноваження матимуть ці військово-цивільні адміністрації? Чи будуть створені міжнародні адміністрації? От як працювати на деокупованих територіях?
Ну, справа в тому, що це дуже добре, що цей процес був розблокований, тому що закон все-таки прийнятий. Да, це не повний закон, той, який ми би хотіли бачити, але це перший крок. Тепер потрібно, щоб президент його підписав. І будемо чекати, що це буде якнайшвидше, тому що ми бачимо, що президент не хоче брати на себе відповідальність. І я не думаю, що цей закон буде швидко підписаний, хоча б дуже це хотілося.
Ну, поки що ще не підписав спікер Верховної Ради, тому президент до президента ще не.
Ну, ми сподіваємося, що не тільки спікер його підпише, а й президент, тому що головнокомандуючий нашої країни – це є президент. Що мені подобається в цьому законі, що там урахована поправка, яку внесли наші депутати від «Батьківщини», а саме те, що переселенці, які борються з Росією агресором, і які вимагають відшкодування від своїх збитків, вони не будуть платити судовий збір. Тому що я хочу сказати, що судовий збір був дуже великий. стрілки від 7 тисяч і до 10 тисяч. І це дуже позитивно. Тому ми можемо дати можливість через наш правозахисний рух «Сила права» боротися саме з Росією як з країною-агресором. А щодо миротворчої місії, я підтримую ту тезу, що миротворча місія повинна стояти тільки на кордоні з Російською Федерацією. По-іншому не може бути. Ні про яку, не про яких миротворців на лінії розмежування річі не може бути, тому що це буде заморожений конфлікт. І тому Росія не погоджується на такі пропозиції. Вони зацікавлені в тому, щоб перейти від агресора до миротворця. І якщо там буде Росія в якості миротворчої своєї місії на лінії розмежування, то мир на Донбасі, миру на Донбасі просто не буде. І тому нам потрібно вимагати, щоб все-таки миротворча місія стояла на кордоні, і щоб там були міжнародні спостерігачі, і тільки тоді ми зможемо щось зрушити з місця. І потрібно шукати інші формати в перемовинах. Мінськ загнав себе в кут. Потрібно якось міняти формат перемовин, змінювати місце знаходження, залучати інші країни і посилювати тиск. Те, що Сполучені Штати Америки посилили тиск на Росію, на російських олігархів, то це також є позитивний знак. І ми бачимо, що в ці дні Юлія Тимошенко зустрічається з Курдом Вонтером, розглядає питання саме ситуації на Донбасі, і це також є позитивний момент, те, що шукають вихід з цієї ситуації, тому що саме зараз я знаходжуся на Луганщині, я була в Попаснянському районі, в Станично-Луганському районі, от зараз в Міловому я спілкуюся з людьми, люди хочуть миру, люди хочуть припинення цієї війни, тому що гинуть кожен день, гинуть хлопці наші на передовій, або гинуть, або поранені. І тут потрібно ще, крім цього, приділити увагу велику нашій території, яка не окупована територія, для того, щоб люди, які виїжджали з території тої окупованої, бачили, що тут краще, що тут розвинута інфраструктура, що тут є створені робочі місця. На превеликий жаль, цього немає. На превеликий жаль, коли приїжджаєш на цю територію Луганщини, то життя стає все гірше і гірше. І оце цим потрібно, щоб займалася українська влада.
Зрозуміли, почули вас. Дякуємо за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку була колишня голова Луганської облдержадміністрації Ірина Веригіна. От, до речі, про ситуацію в прифронтових районах, досі прифронтових на Луганщині, Донеччині, як там?
Ну, давайте перше почнемо. Ви знаєте, ну, я є чином частково там, да, в уряді працюю. Я є людина, яка і знайома з президентом України, і взагалі виступаю завжди за те, що він робить. Але от я почув, і мені от цікаво, про те, що цей закон не вигідний президенту, я чув останні декілька місяців. Це тоді, коли, вибачте, але величезна партія «Батьківщина» вносила десятки правок, які не голосувалися. Тепер ми починаємо накидувати ще до того, знаєте, це була така історія пару років тому, ще одна дуже патріотична фракція почала кричати, що президент щось не підписав, ще до того, як закон вийшов з стін парламенту. Тому це називається, це перше. Друге, ну, я розумію, що людину забули взяти на молитвений завтрак до Сполучених Штатів, і тому ми поїхали, там, куди там, на Луганську область.
На Луганщину, ну...
Я прошу вибачення, ми там буваємо регулярно і працюємо, і знаходимо шляхи навіть в цей час досить нелегкі, коли там є. Сьогодні ми там відпрацьовуємо про майбутнє. Бо коли нам розповідають про те, що треба змінювати майданчик, я завжди питаю, можна спитати, куди йти, де цей майданчик знаходиться? Якщо ви знаєте його, ну, може, Юлія Володимирівна там десь все ж таки впіймає Трампа, і він їй скаже, де цей майданчик буде, або не впіймає Трампа. Бо сьогодні немає інших майданчиків. Якщо хтось вважає, що вони можуть бути,
ну, слава Богу. Навіть сам Трамп казав, що можливо перенести там з Мінська. Ну,
слухайте, казали, я думаю, що це виглядало таким чином. Назарбаєв розмовляв з Трампом і сказав йому, ти знаєш, от колись працювали у мене, збиралися в Алматі, а тепер...
Чого б не повернутися, так?
Ну. Я ж, да, раді Бог, можна і в Мінську. Тобто це не є
не відмістя,
це просто, і місце від цього не залежить. Я вам більше скажу.
І навіть складу
давайте змінимо майданчик. Давайте, скажіть мені, в яку країну російська, всі ці представники Російської Федерації, країни Євросоюзу, можуть в'їхати?
Ось.
Питання є ще? Чому Волкер і Сурков зустрічаються десь там в Дубаї, да?
Угу.
Тому що туди Сурков має право в'їхати, бо на територію Євросоюзу йому в'їзд заборонений. А я не думаю, що Євросоюз згоден навіть заради перемовин порушувати власне законодавство. Тому всі ці питання, воно, знаєте, це багато галасу за нічого.
Але останнім часом ми чомусь не чуємо якихось подвижок, крім переговорів Волкера Суркова.
Нормандська
четвірка не збирається.
Коли вона останній раз збиралася?
Здається, восени.
Да, практично рік тому.
Так.
Але питання в чому? Тому що, вибачте, у нас спочатку була виборча кампанія
у Німеччині, Франції.
Не спочатку у Франції в минулому році. Зрозуміло, що, вибачте, там ще й до самого кінця не так було вже зрозуміло, хто переможе. Особливо в першому турі.
Так.
Там були питання. Ну, тому що демократія. Потім були вибори у Німеччині.
І досі,
і досі є там проблеми з формуванням більшості. Тобто на сьогоднішній день об'єктивно Росія, Німеччина і Франція, ну, Франція, можливо, б хотіла взяти більш активну якусь роль на себе, але, наскільки я розумію, поки що воно не так виходить, бо це чотирьохсторонній формат. І третє, вибачте, я вам більше скажу, я вважаю, що нормандські формати не запрацюють найближчим часом. То, хоча б тому, що у них там в березні в Росії вибори,
знову,
ну, в лапках, я одразу скажу, це не вибори, це не все, але, ну, зрозуміло, да, що, типу, ми теж зайняті. Тобто, в даному випадку, те, що відбувається на сьогоднішній день, це коли Волкер, як представник Сполучених Штатів, спочатку проводить консультації в Україні, а потім їде і консультується там, веде перемовини з Сурковим, це, на мій погляд, саме той варіант, який сьогодні можливий. Чому? Тому що ми все ж таки можемо розглядати шлях, коли росіяни просто все покидають і підуть. Такий варіант теж можливий.
От про цей
але варіант
мало часу
про те, що
миротворчі
місії, я думаю, поки що
перевалює. Так. Да. Отже, або миротворчі місії, або просто росіяни йдуть. Що Україна отримує з тимчасово окупованими територіями, вже з деокупованими звільненнями, які тут процеси мають включатися, які законопроекти повинні пропонуватися,
нас,
механізми?
Знову ж таки, ми багато розповідаємо про те, що як погано, але не чуємо те, що ви самі сказали. Технічна правка, в тому числі, продовжує термін дії військово-цивільних адміністрацій.
Ну так, я відповідь не почув.
Бо вони повинні були закінчити 18 лютого своє існування.
Угу.
3 роки пройшло. І тому це дуже важлива правка, яка продовжує можливість функціонувати такого інституту, як військово-цивільна адміністрація. Причому не тільки на рівні областей Луганської і Донецької, але й на рівні міст, де в тому чи ну, з тих чи інших причин не були проведені вибори, або влада там не справляється і не хоче працювати, там є у нас військово-цивільна адміністрація. І це теж дуже важливо. І треба розуміти, що Україна як держава виступає за проведення місцевих виборів після звільнення цих територій.
А одразу?
Після того, як будуть налагоджені безпекові умови. От просто завтра їх провести навряд чи можливо. І ще один момент. Але от з моменту звільнення до моменту, коли будуть проведені вибори, хто повинен керувати містами, бо місто це структура, яку треба підтримувати. Це водопостачання, енергопостачання, теплопостачання, це забезпечення підвозу продовольства, вивоза сміття і так далі. Це так здається, що воно все функціонує. Воно все функціонує, тому що хтось цим займається. І тому цим будуть займатися питанням військово-цивільної адміністрації на цих територіях.
Як довго?
Поки не відбудуться вибори. Коли не стануть безпекові умови достатні для того, щоб там провести вибори. І тоді військово-цивільні адміністрації передадуть владу новим обраним органам місцевого самоврядування.
А в цей час, тобто, добре, офіційно збройні формування вийдуть чи припинять свою діяльність, а ті люди, які, ну, Сьогодні поклав автомат, передягнувся і каже, що він за Україну.
Значить, яка робота з населенням буде проводитися? У нас є законодавство, яке вже прийнято. Я би рекомендував все ж таки починати з 2014 року і Мінської домовленості, згідно якими Україна брала на себе зобов'язання прийняти закон про непритягнення до відповідальності в окремих районах Донецької та Луганської області по подіям. Цей законопроєкт 16 вересня 2014 року був прийнятий. В 2015 році, після от Дебальцево і так званий другий меморандум про виконання, я закінчу, там є дуже важливий пункт, що ми повинні ввести закон цей в дію. Але цей закон передбачає, що протягом місяця після його введення в дію люди повинні...